Utrip cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Utrip cerkve v Sloveniji se je v minulem tednu vrtel okrog prazničnega dogajanja v Beltincih. V Stični so dobili novega opata. Več o tem, kakšne programe ponuja Teološka fakulteta pred prihajajočim študijskim letom, pa boste slišali v drugem delu oddaje. Takoj po radijskih oznanilih pa nadaljujemo z današnjo akcijo Odgovorno na vrh, varno na pot. Pred mikrofonom se nam bo pridružil slovenjgraški župnik Simon Potnik.
Radijska oznanila.
Z današnjo nedeljo se začenja 21. teden med letom, zadnji teden pred začetkom šolskega in veroučnega leta, zato bo njegov utrip še vedno zelo počitniški.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Zefirin papež, Ivana Bišje, redovna ustanoviteljica in Tomaš Prsi, mučenec. V torek godujejo Monika, mati svetega Avguština, Amadej Škof in Cezari Škof. V sredo godujejo škof Avguštin in cerkveni učitelj, Pelagi istrski mučenec in mučenec Ermes. V četrtek je mučeništvo Janeza Krstnika, godujeta še mučenka Sabina in redovnica Bronislava. V petek godujejo Felix Srečko mučenec, Gaudencija mučenka in Adaukt mučenec. V soboto bogodovni dan Rajmunda Nonata redovnika, Paulina Škofa in Ajdana Škofa. In v nedeljo bodo godovali Egidij Tilen, opat, Ruta, svetopisemska žena in Verena Devica. Prihodnje nedelja bo 22. med letom.
Danes je praznik. Praznujmo ga sveto mašo.
Dopoldan ob 11. bo na kumu sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Gregor Bregar. Opoldan ob 12. bo sveta maša na Uršli gori ob slavju Lepe nedelje in 47. srečanju prijateljev in poslušalcev Radija Ognišče. Danes ob 14.15 bo na Sveti gori sveta maša ob sklepu tedna v duhovnosti po programu Gibanja pot. Ob 15. bo nadškof Anton Stres daroval sveto mašo v Rovtah ob 75. obletnici postavitve Marijine kapele ter ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Ob 16. uri bo romarska maša na Dobrovi pri Ljubljani. Maševal bo spiritual bogoslovnega semenišča v Ljubljani magister Gregor Celestina. Ob 16. bo na Kureščku slovesna maša ob obletnici blagoslovitve obnovljene cerkve in za obljubljenem romanju za mir. Maševal bo beograjski nadškof Stanislav Hočevar.
Ponedeljek.
Od ponedeljka do petka je v programu Radija Ognišče prenos svete maše ob 19. uri. Tudi v tem tednu jo bomo prenašali iz župnijske cerkve svetega Marka v Kopru.
Sobota.
V soboto bo v puščavi na Pohorju 45. romarski dan bolnikov, invalidov in ostarelih. Ob 9. uri bo molitvena ura in ob 10. uri sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. V soboto bo na Zaplazu romanje bolnikov, invalidov in starejših novomeške škofije. Ob 9. uri in 30 minut bo molitvena ura in ob 10. uri sveta maša, ki jo bo daroval škof Glavan. V soboto bo v Sočergi, v podružni cerkvi svetega Hieronima, ob 17. uri romarski shod v Hieronimovem letu za romarje in popotnike.
Nedelja.
V nedeljo bo 1. september. Papežev molitveni namen za september je, da bi se politiki, znanstveniki in ekonomisti skupaj trudili, da obvarujejo morja in oceane. V nedeljo bodo na Brezjah obhajali obletnico kronanja milostne podobe Marije Pomagaj. Toliko za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Rubriko je pripravil glavni urednik monsenjor Franci Trstenjak.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Oddajo pa nadaljujemo z današnjo akcijo Odgovorno na pot varno na vrh ob srečanju Pro na Uršli gori. Tako se bomo posvetili duhovnemu utripu v tem delu Koroške. Že pred časom so v Slovenj Gradcu namreč oblikovali pastoralno zvezo, v katero so vključili župnije Pameče, Sele, Slovenj Gradec in Stari trg. Blaž Lesnik se je o tem, kakšne izkušnje je prinesla takšna organiziranost, in o odmevnem tečaju Alfa pogovarjal s slovenjgraškim župnikom Simonom Potnikom.
V letu srebrnega jubileja Radio Ognjišče osvaja slovenske vrhove.
Odgovorno na pot, varno na vrh. V sodelovanju z AMZS.
Če se ozreva na to obdobje sedmih let, pastoralna zveza, ki ste jo oblikovali, je v teh sedmih letih prinesla kakšne sadove?
Zdaj ne vem, to sedem suhih krav ali debelih krav. Sadovi so, v vsakem primeru so. Zdaj, vse bo še pokazalo, vse to ni prvi pa edini poskus, vse so, pred sedmimi leti so še kak drug poskus naredili, pred sedmimi, vse to cerkev je živa, a ne? Semena se pač daje v zemljo in potem ena semena obrodijo 30 tern, 60 tern, 100 tern, vmes pa je treba umreti. Pač nekaj takega doživljamo. Eno, doživljamo rodovitnost, pa doživljamo umiranje, oboje.
Koliko je mladih v, recimo, Slovenj Gradcu, ki so aktivni v teh župnijskih dogodkih, zdaj le ravno poteka oratori?
Ni ravno realna slika, ampak ja, zdaj se lahko kitimo s tem, ravno zdaj tedni poteka oratori, ki je širše narave, že prej bil tradicijo dekanisko, animatori pa voditelji programa so pa bolj ko ne iz tega kotla, ampak mladi se srečujejo, mladi tudi ne doživljajo meja. Na drugačen način tudi niso tako tradicionalno vezani na eno samo župnijo, končno hodijo vsi v iste šole, ko pa pokukajo iza roba Uršle gore, so pa tako vsi v Ljubljani ali pa v Mariboru in zopet so nove povezave. Ja, mladi so neke vrste pljukanje, nihanje je gotovo, ne? Je skupnost močnejša, včasih je globlja, ni nujno takrat, ko je številka manjša, da stvari niso bolj žive. Smo imeli zelo močno obdobje manjših skupin, pa zopet se je to malo razbohotlo, pa se čutim mogoče malo več plitvin, ampak tako je, to je življenje.
V kakšnih skupinah govorite, kaj vse živi tu, morda samo za kratko ilustracijo?
Zadnja leta bolj delamo na odraslih. Tako da na začetku smo poskušali malo z zakonskimi skupinami, je kar nekaj zakonskih skupin, tudi tu je nihanje, 7-8 zakonskih skupin, pa mladi pari, poskušamo z raznimi programi. No, torej, lansko leto je bil en tak za nas kar močen preboj, ki smo se čudili, torej tečaj Alfa smo štartali, ki je pa izjemno odprt. Torej za nas, ki se imenujemo odprti katoličani, nam je kar zaprl usta. Smo kar krepko konzervativni, prestrašeni in tako sem sebe doživljal. Alfa pa me je malo odprl, me malo povabil izven teh okvirov in tu je bilo, torej prak je prestoplom kar mnogo novih obrazov.
Mogoče na kratko, ta tečaj Alfa vabi vsakogar, ki ga zamika, pa ni nujno, da je v okviru teh tradicionalnih cerkvenih skupin ali vzgojen v tej smeri, lahko pride je povabljen.
Sej, pri nas je težko, da bi kdo vsaj ne imel stika s cerkvijo. A ne, v Sloveniji smo še vendar toliko prisotni, sej vsaka 2 kilometra še srečeš kapelco ali pa cerkev, se zaletiš v to zgradbo. Kar se pa tiče odnosa do Boga, smo pa tako že pod Birmi že zdavno zaključili in smo že poganska družba, kakorkoli se to prijetno ali pa neprijetno sliši. In Alfa ravno odprt za ljudi, mi večkrat rečemo dobre volje in podobno, ali ne gre za to, za iskalce vere, za iskalce smisla, v smislu pogovornih skupin, hkrati se pa izjemno močen naboj ima pozitivnega vidika na človeštvo, na življenje in na Boga sredi. Torej, ne gre za to, da bi zavajal ljudi, se smo vsi dobri ljudje in tako. Ne, gre za to, da Bog je tu in je živ in je dejavn. Vprašanje pa je, kako mi živimo s tem in pa ko se tretiramo kot kristjani, ali je to dovolj, da smo tradicionalisti, oziroma ali je dovolj, da smo s folkloro vezani in tako, ampak a imamo odnos do Boga. No, Alfa tu na zelo prikupno, zelo odprt, z eno dobrodošlico deluje. pa še to, torej mi smo si pomagali tudi z vami, Radio Ognišče, Oznila, Jumbo plakat, ampak prišli so tisti, ki so bili osebno nagovorjeni. In tu, torej to je, pa smo šli nazaj v kameno dobo, ker to učinkuje. Torej tudi ljudje se zaljubijo, ko so skupaj, ko se srečajo, ko si pogledajo oči, ko spregovorijo besedo. In alfa je tu zelo močna. Gre za čist preprosto metodo, srečevanje z ljudmi, ko se usedemo, pokramljamo, zelo močne kateheze so, je res, tudi večerja, torej, ko pridem kam na obisk, zdaj, tudi verjetno v vaših koncih, kamorkoli pridemo, nekaj damo na mizo in ob tem se pogovarjamo. Tu je alfa naredila en tak premik tudi pri nas, pa kot sem že prej rekel, mehča srce, okvire, za eno veliko dobrodošlico.
In nadaljujete z alfa tečaji?
Ja, zdaj v jeseni, oktobra začnemo z alfo za mlade, in pa potem januarja zopet za alfo za odrasle in pa potem pa dvakrat na leto. Ker je tu, nas je zelo presenetilo, mi smo pričakovali, torej jaz sem bil ne pesimist, ampak realist, jaz sem pričakoval nekje 15 novih obrazov, pojavilo se jih je preko 100 in nas je vse presenetilo, to je kar obilica hrane, prostorska stiska in tako da zdaj gremo, bomo šli dvakrat na leto. Pa torej nismo ustvarjalci, mi si pomagamo s tem, kar že obstaja, torej alfa je skoraj 30 let star tečaj, mednarodno priznan, 26 milijonov ljudi je šlo skozi. Pač Slovenci smo zelo, zelo previdni, ne samo Boga boječi, tudi drugač boječi in zato je stvar bolj počasna. Se pa se učimo, no? Tako.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče.
V soboto 17. avgusta je bila v Beltincih sveta maša ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki jo je ob somaševanju škofov in duhovnikov daroval ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore. Svete maše se je udeležilo preko 6000 vernikov, somaševalo pa je več kot 100 duhovnikov skupaj s slovenskimi škofi in škofi sosednih držav. Zbrane je v pridigi nagovoril soboški škof Peter Štumpf.
Ta dan je eden od menikov v zgodovini slovenskega naroda, ko se njegov del v Prekmurju skupaj z vsemi Slovenci doma, v zamejstvu, v tujini ter z vsemi, ki so prijatelji prekmurskih Slovencev, Bogu zahvaljuje za možnost slovenskega bivanja, mišljenja, verovanja in ustvarjanja v domovini Sloveniji. Pred 100 leti so bili Prekmurci utrujeni od strahotnih posledic Prve svetovne vojne in diplomatskih preigravanj mednarodnih velesil. Kam bo spadalo Prekmurje, s kom in kako bodo Prekmurci živeli, upanja za prekmurske Slovence je bilo malo. Zelo malo. Kdo od takratnih svetovnih voditeljev, ki so zarisovali nove meje držav, bi lahko imel kaj čutenja z neznatnim slovenskim življem med Muro in Rabo? Kako bi jih lahko v korist prekmurskih Slovencev prepričal katoliški duhovnik in pogajalec dr. Matija Slavič, ki je bil svojim sodelavcem duhovnikom doktorjem Francem Kovačičem na mirovni konferenci v Parizu na prvi fronti pogajen. Tudi duhovnik doktor Matija Slavič je šel v Pariz podobno, kot je šel Mojzes v Egipt pred faraonom. Mojzes je na egiptovski dvor stopil samo s palico in jecljavo besedom. Slavič pa z neomajno voljo, da za prekmurske Slovence stori vse, kar je v njegovi moči. Oba, Slavič in Kovačič, praznih rok, brez zlata za podkupnino ali pa odkupnino, pa vendar prepričljiva zagovornika pravice po svobodi. Na koncu je bil izid za Mojzeca in Slaviča naravnost čudežen. Mojzesu je uspelo izpeljati njegovo ljudstvo iz egiptovskega suženstva v svobodo v obljubljeni deželi. Slaviču pa uspe združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v svobodi vseh, ki spoštujejo in ljubijo Slovenijo. Mojzesa in Slaviča je pri poslanstvu krepila njuna močna in neomajna vera v Boga.
V tej veri so še drugi prekmurski in prleški katoliški duhovniki začutili dolžnost, da se žrtvujejo za slovenstvo v Prekmurju, je povedal škof Štumf med sveto mašo v Beltincih.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Še vedno se obračamo v Prekmurje in v 17. avgust, ko je bilo slovesno v Beltincih. Tam je bil tudi kardinal dr. Franc Rode.
Dragi rojaki, Slovenke in Slovenci. 100 let, odkar so se Slovenci onkraj Mure združili z brati z desnega brega reke. 28 let, odkar živimo v lastni suvereni državi. 15 let, odkar smo državljani Evropske unije. 3 temeljne geopolitične danosti, ki zaznamujejo našo sedanjost, narekujejo hvaležen spomin na borce za pravice v preteklosti in odpirajo možnost drugače živeti naše slovenstvo. Dejstvo je, da je priključitev Prekmurja uspela po zaslugi slovenskih duhovnikov, ki so skozi stoletja ohranjali živo slovensko besedo in utrjevali zavest, da so sestavni del slovenskega naroda onkraj Mure. V prelomnem letu 1919 je bila vloga prekmurskih duhovnikov na čelu z Jožefom Kleklom starejšim odločilna. Dejstvo, da več kot četrt stoletja živimo v samostojni državi, nam narekuje dolžnost, da vzpostavimo pravi odnos do te države. Odnos odgovornosti in spoštovanja do najvišjih državnih institucij, premagovanje sebičnih interesov skupine ali stranke, zrel državniški čut. V novem državnem okviru naj se zjasni naša narodna zavest. Osvobojena temne preteklosti naj bo sproščena in vesela, brez agresivnosti in nastopaštva, umirjena in trdna v sebi ter v iskreni simpatiji do drugih narodov. Dejstvo, da smo že 15 let državljani Evropske unije, nam odpira možnosti drugače živeti svoje slovenstvo. Širše, duhovno bogatejše. Obzorje našega duha naj se razširi, ko se napaja ob kulturnem in duhovnem bogatstvu evropske istovetnosti. Ob grški volji do resnica, ob rimskem načelu prava nad samovoljo in ob krščanskem humanizmu. Ob vsem tem pa naj ohrani kristalno čisto slovensko jedro. Prihodnost je odprta.
Tako kardinal Rode v svojem nagovoru zbranim po sveti maši ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Prejšnja nedelja je bila slovesna tudi zaradi umestitve novega stiškega opata. Generalni cistercijanski opat pater Mauro Giuseppe Lepori je v baziliki žalostne matere Božje v Stični blagoslovil patra Maximiliana Fileja. Slovesno somaševanje škofov, opatov in drugih duhovnikov je vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. V pridigi je novemu opatu, patru Maximilianu, zaželel, da bi v vsakem trenutku služenja v Stični doživljal bližino Božje matere. Več po prispevku Toneta Gorjupa.
Pater Maximilian File je bil za 58. stiškega opata izvoljen že 13. maja letos, na včerajšnji slovesnosti pa je prejel še blagoslov. Praznovanju so se pridružili skoraj vsi slovenski škofje, več drugih škofov, kardinal Franc Rode, novi apostolski nunci, opati in priori nekaterih cistercijanskih in drugih meniških skupnosti iz Srednje Evrope, duhovniki, dve opatinje ter številni redovniki in redovnice. Nečko Stanislav Zore, ki je začel slovesno somaševanje, je v uvodnem delu pridige dejal.
Zbrali smo se na slovesnosti, ki jo doživljamo razmeroma poredko. Tukaj smo zato, da bi blagoslovili novo izvoljenega opata te starodavne opatije, patra Maksimiljana Fileja, in da bi Boga prosili, naj drži roko nad njim in nad njegovim služenjem, stiškim menihom in vsem tistim, ki stično doživljamo kot eno izmed duhovnih središč Cerkve v Sloveniji.
Na čkofovi pridigi je sledil blagoslov, ki ga je novemu opatu podelil generalni cistercijanski opat iz Rima. Med pomenljivim obredom, ki je potekal v latinščini, je opat pater Maksimiljan File dobil tudi prstan, pastorale in mitro. Zatem je pristopil k oltarju in prevzel vodenje svete maše. Pop Hailu se je novi opat spomnil svojih predhodnikov, zaslužnih opatov Antona Nadraha in Janeza Novaka.
Hvala obema mojima predhodnikoma, da sem lahko pred 3 meseci brez kakšnega večjega strahu sprejel to opatijo urejeno in da bomo s skupnimi močmi tudi z vajnimi molitvami na svetom šli naprej po poti, na katero nas kliče Gospod.
Pater Maksimiljan File je ob koncu slovesnosti zbranim podelil slovesen opatov blagoslov.
Novega opata, ki je bil 12 let tudi župnik v Stični, so z nekaj besedami v novo poslanstvo pospremili tudi stiški farani.
Tudi v bodoče si želimo lepega in dobrega sodelovanja s samostansko skupnostjo. Dejstvo je, da nimajo vsi kraji po naši ljubi Sloveniji privilegij, da bi v njihovih sredinah redovniki ali redovnice vsako jutro že na vse zgodaj molili za njih.
Pogovoru z novim stiškim opatom lahko prisluhnete z obiskom našega spletnega zvočnega arhiva pod rubriko oddaje Naš gost.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Čeprav smo še v počitniškem času, pa je vendarle modro razmišljati, kako bomo izkoristili tudi za svojo duhovno osebno rast akademsko leto, ki je pred nami. Pozdravljam iz Teološke fakultete Matjaža Celerca. Dobrodošli.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
Ravno v teh dneh tečejo vpisi.
Tako je, poteka drugi ali pa zadnji prijavni rok od 22. do 29. avgusta. Kar je seveda pomembno za tiste, ki bi želeli v prihodnem letu se vpisati in študirati na teološki fakulteti.
Širok je, iz leta v leto dobiva nove razsežnosti, tudi ta študij, komu ga priporočate, kdo lahko vstopa v te vsebine, že aktiven poklicno, tudi družinsko na ostalih področjih?
Pravzaprav vidimo, da nagovarja tako rekoč dve generaciji, rednih študentov, če tako rečem, ki vstopajo šele na svojo življenjsko in poklicno pot. Potem pa, kot ste omenili, tudi zrelejše, se pravi tiste, ki so morda že v poklicih, ali pa so že v tretjem generacijskem obdobju, se pravi univerza in vseživljenjsko učenje, ob tem branžu lahko imenujemo duhovno izpopolnjevanje in pa duhovno akademijo.
Lahko na hitro predstaviva možnosti vpisa v katere programe za tiste, ki imajo mogoče v svoji predstavi le ta klasičen študij na teološki fakulteti?
Seveda, tukaj je enovit magisterski študij, to bi lahko rekli čista teologija, namenjena je seveda morda v prvi vrsti duhovniškim kandidatom, ne pa samo oziroma izključno. Potem imamo tukaj tudi prvostopenski teološki in religijski program, ki se potem nadaljuje lahko naprej na področju religije in etike oziroma na področju zakonskih in družinskih študijev. To je pa program, ki dejansko v sodobnem času, v našem času, dosega veliko zanimanje, kar morda priča tudi o tem, da je to tudi ena od točk, ki sodobnega človeka na nek način pesti ali pa tu potrebuje, išče odgovorov. To so recimo te osnovni programi, kar je morda v zdajšnjem času tudi novost, pa dobrodošla novost, je izpopolnjevanje iz karitativnega dela, kar omogoča tistim, ki se vpišajo na ta program, da na koncu delajo tudi strokovni izpit za socialnega delavca.
Kot sva omenila, zdaj tečejo dnevi še zadnjega prijavnega roka do 29. avgusta. Če imajo poslušalci več vprašanj, če glede na njihovo stanje razpoložljivost, želijo dobiti podrobnejše informacije, kam se obrnejo?
Najbolje, da preko interneta med mreže najdejo našo spletno stran, kjer dobijo že prve osnovne informacije.
O posameznih programih.
Tako, oziroma lahko pokličajo na referat, kjer jim bodo glede vpisnih pogojev oziroma najprej prijavnega pogoja razložili ves potreben postopek.
Večkrat mogoče za konec najnega pogovora, Matjaž Celerc, zgolj informativnega, ker v to področje bomo v prihodnjih tednih vstopili vendarle bolj poglobljeno, ker je duhovnost zelo pomembna in je rešilna nitka sodobnega človeka in sploh sodobne družbe. Mogoče greva preko teh predsotkov. Vedno smo povezovali teološko fakulteto z pripravo na bogoslovje, na duhovništvo. Danes pa vse več ljudi in številnimi študenti sem se že o njihovih izkušnjah pogovarjala, vstopa tudi širše, imajo že neko zastavljeno študijsko ali poklicno pot, potem pa se želijo doizobraževati, ker čutijo ta primankljaj in si želijo še te uširine, še duhovno plat obogatiti v svojem vsakodnevnem življenju in to jim še kako potem pride prav pri vseh poklicnih udejstvovanjih. Kakšen je tu trend?
Jaz bi rekel dvoje. Morda tudi tiste, ko sem že omenjal, ki se ukvarjajo z zakonskimi in družinskimi študijami oziroma nadaljno terapevtsko obliko tega programa, ugotavljajo, da tudi pri svoji praksi v kasnejši dobi pravzaprav so trenutki, ko nobena metoda ne more pomagati. Pomaga lahko zgolj poslušanje, sočutje in duhovna plat. In zato moraš pravzaprav tudi sam biti duhoven človek, imeti, bom rekel, tu duhovno podlago, da si lahko nekomu stojiš nekomu ob strani in mu svetuješ, to je ena stvar. Druga stvar, ki jo tudi študenti ugotavljajo, da je sodobni čas in človek še kako hrepeni po duhovnem in da če želiš nekomu nekaj dati, moraš to nekako tudi imeti. Pa to pričajo recimo marsikdo, ki dela z mladimi, da dejansko jim teološki študij da tudi teh vsebin, da lahko to podajo naprej, to je ena stvar. Druga stvar, ki se mi zdi pa, da tu dobiš kakšen vedno nov odmev, je ravno način iskanje komunikacije, poslušanje sočloveka, iskanje skupnih odgovorov. In tudi tega se nekako na teološki fakulteti trudimo in se učimo, da bi glede tega razvili odprtost in kompetenco.
Ponovimo še enkrat, do 29. avgusta so še zadnji prijavni roki za vpis v programe Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Gostili smo Matjaža Celerca, ki prihaja z bogoslovnega semenišča in je tudi opet v delovanje Teološke fakultete. Hvala lepa za te podrobnosti in kot rečeno, v naslednjih tednih pa poslušalke in poslušalci spremljajte tudi naše programske vsebine, saj se bomo o pomenu teologije pogovarjali z več sogovorniki tudi v eni od naših oddaj. Hvala lepa za obisko studijo in to predstavitev, ter želimo dober upis, dobro številko, ker to pomeni, da tudi ta družba čuti potrebo za več duha v naši skupnosti.
Hvala za lepe želje in tudi vsem poslušalcem vse dobro in obilo blagoslova.
Hvala sodelavki Nataši Ličen za ta prispevek, s katerim bomo zaključili današnjo oddajo. Petra Stopar, ki sem jo pripravila, vam želim prijeten dan in tudi prijeten naslednji teden.
Radio Ognjišče, utrip cerkve v Sloveniji.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.